Yuniversiti Gondaritti mana ijoolleen keessa bulchi dormiin hagee tokko gubatee agreefu studiyoo seenii sunitti hidhaamsuu jiranii jedha. Gojjaametti yuuniversitiin jibaarratti ammoo barattootii rakkoo himachuu jiranii bulchiinsilleen kan irratti dubbifne garameetti hojjubee isin deebisa.
Yuuniversitii Gondar mooraa Teewdiroos keessatti har'a ibidda qabateen dormiin barattootaa gubachuusaa barattoonni ibsanii jiru. Sababaan ibidda kanaa maal akka ta'e hanga ammaan beeknu nuti garuu baqannee baanee jechuudhaan barataan mooraa sanaa haala jiru akkasitti naaf ibse.
Kanaan duras haga tokko rakkoon nageenyaa osoo jiru har'a immoo naannoo sa'aatii 8:00 abiddi peentaa yookaan ammoo iddoo bulii barattootaa irratti qabate.
Sa'aatii 8 guyyaa moo? Tole.
Ka'umsa isaa guutumaa guutuutti kana jennee waan haga ammaa barreen qabnu osuma nuti bakki keenya teenyu abiddi ka'ee dormii keessaa baqadha nuun jennaan nutis dookumentii keenya qofa fudhannee keessaa baqannee amma immoo boodarra dhaamsuuf yeroo yaalamutti warreen seenanii meeshaa namaaf babaasanitti iyyanne meeshaa namni ta'e nuu ba'eera. Kanarra ka darbe abiddichi hoopii sadarkaa 4ffaarratti waan jalqabee fi dhaamsuufis baay'ee rakkisaa ture. Hanga ammaatti dhaamsuuf yaalii jiru humnooti poolisii federaalaa fi naannoo kan duraanii. Jibbiille eegaa turanis dhufanii warri emergeensii balaa tasaa hedduunis dhufanii bishaan itti naqanii guutumaa guutuudhaanillee jechuun dandeenyu sadarkaa gaarii irra jira.
Bakki ciisicha ijoollee meeqa gubate?
Waliigalatti meeqa akka inni qabatu hin beeku garuu sadarkaan 4ffaan guutumaa guutuu gubate.
Ijoolleen kana keessa miidhaan irra ga'e jira oolaniiru?
Hanga ammaatti wantichi waan guutumaa guutuutti hin tasgabbaa'iniif beekuullee hin dandeenye waan ija kiyyaan arge immoo hin qabu nama miidhame ijaan agarre ani agaa keessa turetti.
Ittiin ka'umsi ibidda kanaa ammoo maal ni jedhu?
Namni qabsiisu ibsaan qabatu hanga ammaatti waan beeku hin qabu.
Bulchiinsi yuunivarsiticha keessa jiru maal jechaa jiru?
Hanga ammaatti nama waa dubbatu hin agarre garuu. Barsiisotaa fi warreen sadarkaa gara garaa irraa hojjetan tokko tokko ijaanii agarraa dhufaniiru malee nama waa dubbatan agarra.
Naannoodhuma Amaaraa godina Gojjam dhihaa keessatti kan argamu yuunivarsiitii Injibaaraa keessatti barattoonni lammiiwwan Oromoo doorsisaaf reedicha nurra gahaa jiruun lubbuu keenyaaf sodaa keessa jirraa jechuun himataa jiran. Haalli uumame maal akka ta'e barataa mooraa sanaa tokko gaafadheera.
Wanti uumame akkuma ammaa yuunivarsiitii adda addaa keessatti walitti bu'uunsi uumamaa ture sanatti ijoollee lamaaraa walitti sassaabamanii ijoollee keenya inni kaan mana kitaabaa jirti kaan doormii jira inni kaan iddoo shaayii buna irraa dhugan jira waan tokko tokko kan qabneessin yaada barnootaa fanee. Kanarratti yeroo galgala sa'aatii tokko ta'u ifaa dhaamsanii lolol guddaan irratti baname yeroo saniif eegumsaafis warreessa keessa ture poolisii naannoo Amaaraatu ture jechuudha liyyi poolisii naannoo Amaaraa.
Yoomi kun?
Sanbata guddaa galgala jechaadha.
Lola yeroo jettu lola akkamii isin irratti banan?
Lolli irratti banu humna hidhateen osoo hin ta'in ijoolleen barataan humnaan irraa gurmeessanii dhagaa fi feerroo sibiila waan adda addaa waan lubbuu namaa balleessuu danda'u qabatanii gara keenyatti qajeelanii jechuudha isaatti keessaa dhaamsanii ijoollee iddoo bunatti dhiibittis ijoollee massaawwitii irratti caccabsanii yeroo isaan gara dhokumitti nutti galuuf jedhu ijoollee keenya wanta tokko tokko qabu guyyaa sana humni isaan jibbii keessa silaa turuu baate ijoollee keenya haga nama dhugaa lubbuun isaanii hin darba ture.
Bulchiinsi yuunivarsiitii kana hundumaa gaafa argu maal jedha?
Erga nuti bulle booda guyyaa ganama taa'ichaadha guyyaa kaleessaa ijoollee hundi iddoo tokkotti walitti sassaabamne maalif nuti barumsaa biyya sana deemne waan ta'eef ilaalcha sabummaa amaarri hin qabnu ture nuti garuu gatti kan ni qofa irratti innaa hojjetamu iddoo tokkotti walitti sassaabamne akka barataa tokkotti akka jiraataa Itoophiyaa tokkotti mirgi keenya nuuf eegamuu qabaa gocha kanaatu galgala nurratti raawwatamee inni gaasii beekannee turre isaanirratti jechaadha. Deebisaan qabannus achi keenya baranna yoo ta'e amma olaantummaan ijoollee naannoo Amaaraa irratti mul'achaa jira kanaaf argaa jiran qaamni nageenya achi keessa jirus osoo nuti dubbifnee callifnee deemnu mana nyaataa keessattis yeroo nyaannu shaayituun irratti naqama tortora adda addaan irratti facaafama maaf nuti biyya isaanii keessa jira waan ta'eef barataa tokkotti buunee yoo fadhee nuti amma akka waan nuti nageenya dubbii sanaa booreessaa jirutti ilaalu ta'an kanaaf nuti hunda ibsinee kaleessa baqaa nu baasaadha asirraa dubbii kanarraa hin gallaa maalif hin baranna yoo ta'e haga keessi keenya biyyatti galuu yoo itti dammalee haalaa kanaan mari'atamaa jira kanaan barachuu hin dandeenye yeroo halli dibbi kana ta dabbai deebine baranna nidai chaalle kai lika dabanne turre
maari suni injadan
kana rakki deebi sani sanu kanna ni halli diru naga arin ta dabbe sita lugu ke sanu dibbi ga bata wa wanta gedu kalesa ni sokso bani de mutta nero san do nambo do dibbi gelle gara do miti de mutum chaalu ko tito ko demo ta dabbare adergani ni rabbi su o ke saram ka ero derpa
baratuuma yuunivarsiitii injibaar kataate tokko dhukkubsadhee of wal'aaluun lafatti kufee innaan jirutti ijoolleena gargaaruuf dhufan irratti haleellaa raawwatameen innaasaan gadi na lakkisan gamoon irra ture irraa isa gadii irratti kufee arkikoo miidhamus dubbuun hafeeraa jetti. Waan dhukkubsattuuf hedduu haasofsiisuu dhabnus haala irra ga'e gabaabaatti nuuf ibsitee jirti.
Kaleessa yakkuun deemuun keessaa lukmaashee abiyyaa jijjiirre uffata laafachuuf deemuun jiru. Sababni akka tasaanii kufee ijoollee hedduu nagaaf jedhan ijoollee kana irratti deemuun.
Eessarratti kufte ati?
Ani deemuun isheeshaanaffaa irratti kufee ture.
Akkamittiin kufte?
Ani akka tasaa dhukkubsadheen kufee ture. Isaan ijoollee hedduu na qabanii nagaaf jedhan ijoollee reebanii irratti deemuun. Sababni yookaan ni dabsisanii yookaan qabaatu akkasuma. Hedduu na qabanii nageessaa jiranis jechuudha. Ijoollee kanatti dhufanii achumaan ijoollee dhufanii achiisan kufan.
Sababa ijoolleensi qabanii deemanii si biraa rukutamanii fi darbatamtee kuftee ati? Maal keetu miidhame?
Namni akka seeraan seeraan seeraan
haala yuunivarsiitiilee keessatti uumaman kana mootummaa biraa deebii argachuuf jaalanneen gara ministeera saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaatti daayirektara dhimmootii koominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuutti bilbilteetti yuunivarsiitii Gondar keessatti kutaan ciisicha ijoollee yookaan doormiin gubachuusaa gaafatamanii akkas jedhan.
Odeeffannoon akkanaa hin jira. Qaamni nageenya irratti waan
hin jiru.
Akka qabsiisan beekama.
Ijoolleen qindaa'anii waan akkanaa kana kan jeequmsaaf of qindeessanii socho'aa jiran hin jiru. Fuula appu godhamaa waan jiruuf addaan bahetu hamma ammaatitti kana kana jedhamee ragaan naqaqqabe hin jiru garuu to'annoo jala oolu sa'aatii odeeffannoon hanga.
Barattoota mooraa keessaati moo akkuma waajjirri keessan kana dura jedhee alaa dhufanii kana godhu.
Manneen barumsaa gurguddoon kun lakkoofsi barattoota isaanii baay'ee guddaa ragaa hojjetanii fakkaatanii keessa jiraatuu hin danda'anii kun hanga qorannee addaan baafnu haatattamuu waan beekan kun miti maaliif barataa warreen ittiin beekamu ragaa eenyummaati ragaa eenyummaa immoo alatti hojjetanii ittiin socho'uun waan jiruuf kun warri ta'uu danda'a garuu amma ijoolleen warri akka ta'u mana erga qabamanii booda sirriitti yoo qoratanii ittiin gadi bu'amne. Hundi isaaniitu addaan ba'ee beekamee isinitti nuun dandeenye yeroo isaa.
Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin jabaa keessatti barattoonni walitti bu'uu mucaan durbaa tokkos balaan iseerra ga'u nutti himtee jirti inni kunoo.
Nagaan qabu naga ammaatitti oolmaa guyyaa kanaa waaree booda kana kan qorannu. Maalin ammoo nuti kaleessa nagaa ta'ee baay'ee tasgabbaa ta'e har'amuu waa mallattoo wayii agarsiisuu hin danda'a sochiin kun. Yuunivarsiitotuma hunda irratti yoo jeequmsi akkanaa kun akka ka'u waanti socho'uunis qaamni jarri kana socho'uun barattoonnis immoo dirbinyaniituma wal sodaadhaan wal shakkiidhaan wallaalaa waan jiraniif inni kun immoo walitti bu'iinsatti jijjiiramuu carraan inni qabu waan jiruuf kanaaf yamma barattoota irra jajjabsiisnee mariisisnee wal shakkanii wal buqqee deemurra akka kanatti mari'atanii dhimmoota jiran hundaayyuu kallattii nagaatiif akkanutti hiiknee. Dhimma manaa baanee dhimma barnoota kennaa akkasitti fufuu dandeenya qajeelotaatti yeroo isaanii kennanii akka baratu danda'an akka immoo haala manneen barumsaa tennee akkasumas kennaa tennee bakkatti deebisuu dandeenyu akka nu gargaaraniidha kana irra deddeebinee mariisaa jirraa irratti hojjechaa jirraa yeroo muraasa keessatti inni kun gara haala nagaa duraan baruu barsiisutti deebisanii yaada.
Ittiin ka'umsa kana hundumaa kan ta'e haala yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti guyyaa 12 dura ta'edha. Barattoonni hin deemnaa jennaan dhorkamnee jedhu barataan tokko sodaa nageenyaaf jecha barachuu hin danda'u warra kootti hin gala yoo jedhe mirgan qabu.
Garuu amma sodaan nageenyaatti hin jiru haalli qabatamaan lafa jijjiirrin irra deebi'anii yaadan inni fuuffala ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaaniitiif kanaafuu. Haalli dabree jira kan dabre kun immoo akka hin dhufne taasisnee sirriitti mari'annee laallee xiinxallee hojii dilee keenyatti deebi'uu irra bu'a qabeessa akka keenyatti hordofiin godhamaa jira. Namoonni balicha uuman illee immoo walii jiran danuun isaanii ammas kanaaf alis immoo barattoonni murteessa saaxilee yoo kan baasan taate barattoonni yuunivarsiitii dhiisanii deemuun falatan ta'uu danda'a.
yuniversiti tokko tokkooti akka qe'ee isaanitti galaniif kan eeyyamameef jiru jedhu.
Eeyyamameef hin taane ijoolleen eeguma waa tokko illee kaan illee kan hulluganii gara naannoo deebi'an tokko tokko hin jiran. Kuni hafuu hin danda'u. Akka miidiyaatti illee barataadha jedhanii makkanumaan lafaa ga'anii barataan lamaa sadi gara dahootitti deebi'ee jechuun barnoonni yuuniversiitii biyyattii keessa jiru gara dhaabuutitti deema jechuun.
Obbo Dachaasaa Gurmuu ibsa nuu kennaniif hedduu galateeffatu.